Проблема с критие транзит се коментира от много некомпетентни хора емоционално. И общо взето 15 години слушаме ние същи хора, които си варят хляба от това. Новина от България, папата, Георги Марков, убийства, контрабанди, изнесени пари и така нататък. Много любопитно, само че има едно условие, че няма доказателства 15 години. Това, когато всички служби, финансови, полицейски, специални по света са ни приятели и много лесно можем да решаваме тези въпроси. Да стои да получим пълна информация. Така е проблема с критие транзит. Говори се, че тук едва не някакви милиарди, някакви безотчетни пари, нищо подобно. Скрития транзит си беше една нормална търговия. Значи, става въпрос за следното. Например, когато цените на ни стоки, примерно да вземем злато, сребро, когато стока щете, се дигне цената и Швейцария, тогава тръгва злато и сребро от арабския свят към Швейцария. И обратно, когато се дигнат цените на изток, т.е. арабски изток, злато и сребро тръгваше за по-добри цени, тръгва към арабския свят. Тази дейност беше организирана в пълно съответствие, но някой е нарекал скрит транзит до толкова, доколкото скритото беше не за нас, не за българската държава, скритото беше за онзи, който извършва тази дейност. Всъщност какво е скритото? Той някъде, далеч извън България, преодолява някакви мита, цени, такси, акцизи и така нататък, което не е наша работа. Да вземем примерно златото и среброто. Тръгва от Швейцария, пристига България. На митница то се манифестира като количество, качество, до стотинка. Плаща се транзитната такса. Те искаха допълнителна охрана. Това беше една допълнителна услуга, която получаваха и това не можеше да бъде възложено на едно районно управление милиционерско. Това се извърши от квалифицирани работници и беше под контрол на икономическите служби на държавна сигурност. Не можеш тонове злато да си пътуват нормално всъщност и да бъдат без охрана. Вървеше се тях една охрана, която в уния години беше всичко спокойно. Тя беше минимална и толкова доколкото се контролираше. Значи на изхода, знаеш, ако тя влезе в София и касне летище София, тръгва за капитан Андреев. На капитан Андреев след втората манифестация обявява се пак злато, сребро, количество, качество, проверява се и се напуска. И някъде далече, което ние не знаем и не ни интересува, без не сме нарушили нито национални закони, нито международни закони, се извършва някъде край на някаква продажба, при която вероятно предполагам, че са преодолявали, са заобикали митнински граници, бариери и така нататък. На територията на страната цигари, скъпи уискита, скъпи, скъпа козметика, пак казвам за това, сребро, всичко се манифестираше, декларираше, всичко влизаше чрез митница, влизаше в българската хазна. Значи имаше една дирекция към Кинтекс, която осъществяваше част от тази дейност, това ставаше и чрез Химимпорт и чрез други външно-търговски организации. И от Министерството на вътрешните работи имаше няколко души, които така наблюдаваха тази дейност, тъй като все пак това са чуждестранни търговци в България. Българската държава по едно време си беше стопанин и собственик на всички активи, в това число на пазари, на капитали, така както една фирма сега си охранява бизнеса и българската държава си охранявала целия бизнес. Тогава не забравяйте, че държавата беше и собственик и стопанин. И както сега всяка фирма си има разузнаване, има си сигурност, има си гардове и така нататък, тогава и държавата имала гардове. Тоест тогава това са си били офицери от Министерство на вътрешните работи, които са наблюдавали тази дейност. Тя не е могла да бъде безстопанствена. Няма нищо скрито, нищо покрито в цялата тази дейност. Тя беше урегулирана от закони, но думата скрит транзит, пак повтарям, скрит транзит, не знам за кое е въвел и като какво понятие, тъй като нищо скрито нямаше от българската държава. Това най-често го правиха големите производители също така. Те организираха тези канали, тези потоци. Защо? Да кажем Филип Морис, който произвежда цигари. В средиземноморските държави, някъде в арабските страни, се появяваха произведени в Китай или в други региони на света, се продължаха фалшиви цигари, ментета. И сега това се прави и една нормална дейност, която заобикаля качество и така нататък на съответната престижна фирма. Те се организираха да покрият тая контрабандна ниша в тези страни, която въртяха за стотици милиони долари, въртяха пари. И за да не се позволи контрабандни да нахуят от Китай, където беше почти организирана тази дейност, или от други региони, някъде в някакви в арабския свят, тогава те се запълваха чрез така наречения скрит транзит от тях. Те са първоизточници, те са производителите, пазарите си бяха тяхни и си минаваха през България. За нас ние не сме отговорни, защото не сме били нито производители, нито сме нарушавали наши или международни закони. Това си е една нормална търговска дейност за нас. За тях някъде далеч като мини по веригата Дубай или Емиратствата, как ще го реализира златото или среброто, това не е наша работа, нито не интересува, нито не е било в компетенции, не сме нарушали някакви морални или някакви други икономически закони.
Какви такси са плащали на българската държава за тези транзитни пратки?
Това са нормалните такси, малко по-високо бяха завишени ставките, тъй като все пак те знаеха, че това е част от една дълга верига. Тая верига беше няколко хиляди километра. България е била един трафик от няколко стотин километра. Т.е. Тоест те са преодолявали граници на много държави. Трябва да ви кажа, че в онези страни те нямаха никакви скрупули. Гръцката, турската държава, като се отвориха бариерите, цели камиони минаваха по 5, по 10. Т.е. всичко при тях беше далеч много по-свободно и така да се каже, по-комерциално, отколкото при нас. При нас имаше строг контрол, значи освен за по-завишени такси плащаха. Не мога да ви кажа за всяка група стока, тъй като не съм, но трябва да ви кажа, че десетки милиони се реализираха приходи в българската хазна.
Годишно ли?
Годишно. Годишно някъде между около 100 милиона. Това беше една сериозна сума, която си влизаше, пак казвам, от една нормална дейност.